Та злість була спрямована не так проти цієї дурненької цяці, як проти школи, де її старання мали успіх. А якою милою вона була б, міркував він, якби виявилася неосвіченою, недбалою і такою добродушною, яким завжди буває велике, тепле, жіноче тіло, коли воно не забиває собі голову ніякими винятковими ідеями. Отак знаменита дружина начальника відділу Туці, про якого ходило стільки всіляких перегудів, вислизала зі свого тіла, і зоставалося лише воно саме, мов сон, що разом із подушками, ліжком і тим, кому він сниться, обертається на білу хмарину, зовсім самотню на світі зі своєю ніжністю. Та коли Ульріх повертався з таких мандрів уяви до реальності, він бачив перед собою цілеспрямований буржуазний розум, що шукав спілкування з аристократичними думками. Коли натури глибоко протилежні, фізична спорідненість викликає, до речі, тривогу. І для цього достатньо навіть уже самої ідеї спорідненості, просто почуття власної гідності. Брати і сестри іноді не годні терпіти одно одного без будь-якої видимої причини, яка б це пояснювала. Просто через те, що вже своїм існуванням ставлять одне одного під сумнів і слугують одне одному трохи викривленим дзеркалом. Діотима була приблизно така сама на зріст, як і Ульріх, і цього часом виявлялося досить для того, щоб пробудити думку, що вона йому родичка, і викликати в нього відразу до її тіла. Щодо цього він переклав на неї завдання, яке хоч і в трохи зміненому вигляді, загалом лежало на товаришеві його юності Вальтеру. Завдання, власне, дратувати і принижувати його, Ульріхові, гордощі. Так невдалі давні світлини, на яких ми впізнаємо себе, кидають, буває, виклик нашим гордощам і воднораз принижують нас у власних очах. Виходило, що й у недовірі, яку Ульріх відчув до Діотими, було, мабуть, щось таке, що поєднувало обох і зв'язувало. Одне слово – подих справжньої приязни, достоту так само, як колишня щира прихильність до Вальтера і далі жила у вигляді недовіри до нього. Тривалий час Ульріха це, поза як Діотиму він усе ж таки недолюблював, дуже дивувало, і він не міг збагнути, в чому тут річ. Іноді вони вибиралися гуртом на короткі прогулянки. Туці схвалив ідею Діотими, і тепер вона користалася з погожої днини, щоб, незважаючи на несприятливу пору року, показати Арнгаймові мальовничі віденські околиці. Щодо цього Діотима не вживала жодних інших висловів, крім цього штампа. І Ульріхові щоразу випадала роль старшої родички, яку беруть із собою берегти честь молодшої, тому що начальник відділу Туці не міг відлучитися зі служби, а згодом Ульріх, коли Арнгайма не бувало в місті, почав виїздити з Діотимою вже й сам. для таких екскурсій, як потім і для потреб, безпосередньо пов'язаних з акцією, Арнгайм надавав автомобілі, і то стільки, скільки було потрібно, бо оздоблений виїзд його ясновельможності в місті надто добре знали, і він одразу впадав у вічі. А втім, ті автомобілі також не були власністю самого Арнгайма, адже багаті люди завжди знаходять інших багатих, ладних залюбки зробити їм послугу. Такі поїздки слугували не лише розвазі, але й мали на меті залучити до участі у вітчизняній акції заможних, впливових людей. І відбувалися в самому місті ще частіше, ніж за його межами. Ці двоє родичів побачили разом багато красот. Меблі доби Марії Терезії, палаци в стилі барокко, людей, котрих їхні слуги все ще носили по світу на руках, новочасні будівлі з великими анфіладами кімнат, палаци банків і суміш іспанської штивости з побутовими звичками середнього стану у помешканнях високих слуг держави. Загалом, коли йшлося про аристократію, то були рештки розкішного життєвого укладу без водогону, а в будинках та конференц-залах багатої буржуазії цей уклад повторювався як гігієнічно поліпшена, виконана з більшим смаком, однак блідіша копія. Панівна каста завжди лишається трохи варварською. В аристократичних замках жужіль і всілякі рештки, які не догоріли в подальшому тлінні часу, зосталися на колишніх своїх місцях. Відразу за розкішними сходами можна було ступити на трухляву підлогу, а огидна нова мебля безтурботно стояла собі поміж чудових старожитностей. Клас тих, хто піднявся суспільною драбиною, клас закоханий у великі і величні моменти своїх попередників, мимоволі робив навпаки – вибагливий і витончений вибір. Якщо замок ставав власністю буржуазної родини, то в ньому не лише з'являлися сучасні вигоди, як ото електричні дроти коло фамільної люстри, а й в усьому вмеблюванні зникало щонебудь не дуже привабливе, і його замінювало щонебудь цінне, наслідок або власного вибору, або безапеляційної поради експертів. Та особливо навально цей процес витончення проходив, утім, навіть не в замках, а в міських помешканнях, обставлених у дусі часу з позбавленою особистості пишнотою океанських пароплавів. В країні витонченого суспільного шанолюбства ці помешкання, завдяки якому-небудь невловимому штриху, ледве помітному просвіту поміж меблями чи домінуванню десь на стіні якої-небудь картини, зберігали, однак, ніжно виразний відгомін великих давно минулих подій. У Діотими таке багатство культури викликало захват. Вона завжди знала, що її батьківщина зберігає такі скарби, проте їхні масштаби вражали навіть її. Вони разом бували в гостинах за містом, і Ульріхові впадало в око, що фрукти там часто їли нечищеними, беручи їх просто рукою, або помічав іще щось таке, тоді як у домах великої буржуазії суворо дотримувалися церемоніалу ножа й виделки. Такий самий висновок напрошувався щодо бесід, яким була властива вишуканість, по суті, лише в буржуазних домах, тоді як в аристократичних колах переважала мова загальновживана, невимушена, нагадуючи мову візників. Діотима фанатично захищала все це від кузена. Маєтки буржуазії, визнавала вона, обладнані гігієнічніше і розумніше. В провінційних замках дворянства взимку мерзнеш. Там не рідкість вузенькі стоптані сходи, а низенькі затхлі спальні сусідять із блискучими вітальнями. Нема, мовляв, і підйомника для страв та ванної кімнати для прислуги, але в певному сенсі, захоплено завершувала Діотима, більше героїзму саме в них, оця спадковість, оця прекрасна недбалість. Для Ульріха такі виїзди були нагодою поміркувати над почуттям, що пов'язувало його з Діотимою. Та позаяк у всьому було повно всіляких відхилень, то спочатку потрібно трохи простежити їх, перше ніж підійти до вирішального моменту. У ті часи жінки носили сукні, закриті від шиї до щиколоток на ногах, а в чоловіків, хоч вони ще й досі вдягаються майже так само, як тоді, одяг більше відповідав духові часу, демонструючи зовнішній вияв ще живого зв'язку бездоганної закритості і суворої стриманості. Цієї ознаки, на загальну думку, належності чоловіка до вищого товариства. Прозора відвертість, з якою виставляють на показ свою голизну, тоді навіть людині, не надто забобонній і не скованій соромом, що заважає гідно оцінити неприкрите тіло, здавалося б, поверненням до тваринного стану. І то не через саму голизну, а через відмову від такого цивілізованого еротичного засобу, як одежа. Ба більше, у той час це, мабуть, назвали б поверненням навіть не до тваринного стану, а до стану ще нижчого, бо породистий трирічний кінь чи пустотливий хорт у своїй голизні багато виразніші, ніж цього може досягти людське тіло. Одначе тварини не можуть носити одягу, вони мають лише одну шкіру, а в людей – тоді було ще багато шкір. Широкою вдяганкою, її рюшами, буфами, кльошами, каскадом розтрубів, мережевими і складками люди створювали собі поверхню в п'ятеро більшу від власної. Це був рясний, важко приступний, наладований еротичною енергією ковпак, який приховував у собі тоненького білого звірка, що робився жахливо жаданим і змушував шукати себе. Був то визначений наперед процес, до якого вдається сама природа, спонукаючи свої створіння, стовбурчити пір'я чи проливати хмари мороку, щоб коханням і страхом підносити тверезі дії, в яких уся притичена до неземного шаленства. Уперше в житті Діотима відчула, що ця гра глибоко, хоч ані трохи і не переходячи межі пристойності, зачепила і її. Кокетування не було їй чуже, адже у вищому світі кокетувати мала вміти кожна жінка. І Діотиминої уваги жодного разу не уникало, коли погляди молодиків у відповідь на її кокетування виражали щось інше, ніж шанобливе ставлення до неї. Їй це навіть подобалось, бо вона відчувала свою силу м'яко, по-жіночому спиняти чоловіків, змушуючи їх спрямовані на неї, мов бичі роги, погляди, звертати на речі ідеальні, про які саме промовляли її вуста. Але Ульріх, користуючись із родинної близькості і своєї самовідданої участі в паралельній акції, а також завдяки вигідному для нього додатку до заповіту, дозволяв собі вільності, які стрімко долали густе плетиво діотименого ідеалізму. Так одного разу, коли вони знову виїхали за місто, і їхній автомобіль мчав повз мальовничі долини, серед яких до самої дороги підступали схили гір, порослі таємничими сосновими борами, Діотима, милуючись ними, процитувала поетичні рядки: «Хто тебе, чарівний лісе, посадив аж на вершині?» Ці слова вона продекламувала, звичайно, як вірш, навіть не натякнувши на мелодію, на яку вони були покладені, бо це здалося б їй банальним і позбавленим сенсу. Але Ульріх відповів: «Нижньоавстрійський земельний банк, хіба ви не знаєте, кузино, що всі ліси тут належать земельному банку, а садівничий, якого ви хочете уславити, головний лісничий того банку? Природа тут – плановий продукт лісової промисловості. Це –